подкасты «Радио Свобода».
Як адправаздачыцца Лукашэнка перад Пуціным пра сустрэчу са спецпасланнікам прэзідэнта ЗША Келлагам? Якія практычныя мэты еўразійскага форуму і саміта ў Менску і што зменіць для еўрапейскага рэгіёну павелічэнне выдаткаў на абарону да 5%, ухваленае на саміце НАТО? Добры дзень, тут Ганна Совець, гэта Пік Свабоды, мы ў жывым эфіры і гаворым з кіраўніком агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерам Кавалеўскім. Добры дзень, Валер.
Добры дзень, спадарня Ганна.
26-27 чэрвеня ў Менску пасяджэнне вышэйшага еўразійскага эканамічнага савету, еўразійскі эканамічны форум і саміт. Лукашэнка будзе старшыняваць, паколькі Беларусь сёлета старшынюе ў гэтым саюзе. У Менск мае прыляцець Владзімір Пуцін. Валер, давайце ўявім, тое, што не будуць паказваць па дзяржаўных тэлеканалах, як Александр Лукашэнка размаўляе з Пуціным пра візіт спецпасланніка прэзідэнта ЗША Кіта Келлага і пра дасягнутыя дамоўленасці, якія не былі апублічаныя. Як ён справаздачыцца? Як рэагуе Пуцін?
Я думаю, што гэтым разам Лукашэнка будзе сказаць штосьці цікавае для Пуціна. Ўсё ж такі генерала Келлага ведаюць у Маскве таксама і не вельмі яго вітаюць. Але тым не менш, відавочна, што акрамя гуманітарнага трэка вызвалення палітычных зняволеных у Беларусі, бакі абмяркоўвалі таксама і пытанне рэгіянальнай бяспекі. Тэма, якая вельмі хвалюе і Лукашэнку таксама, бо ёсць пэўная загроза таго, што гэты канфлікт можа расці далей, можа працягвацца эскалацыя. Яна можа яшчэ больш уцягнуць Беларусю у гэтую гісторыю. Я думаю, што таксама Лукашэнка будзе досыць асцярожным, каб не дэманстраваць занадта значны энтузіязм у гэтай размове, каб не паказаць, што ён паверыў у амерыканцаў ці паверыў амерыканцам. Але ўсё ж такі для яго гэта пэўнае дасягненне знешнепалітычнае, што ўсё ж гэты працэс, перамоўны працэс, які пачаўся амаль год таму паміж Злучанымі Штатамі і Мінскам, ён прывёў да такой важнай падзеі. Тыя серыі сустрэч, якія адбываліся да гэта, яны ўсе былі закрытыя. Пра іх мала што вядома. Упершыню Лукашэнка і амерыканскі прадстаўнік выйшлі ў публічную прастору, фактычна прадэклараваўшы тое, што цяпер мы гатовыя размаўляць адкрыта на публіку, што ў нас гэта таксама дае падставы думаць пра тое, што бакі дасягнулі пэўнага мінімальнага ўзроўню даверу паміж сабой, бо інакш гэтая сустрэча заставалася б закрытай. Гэта таксама можа азначаць, што абодва бакі гатовыя да таго, каб пераходзіць да іншых практычных дзеянняў па сваіх вось гэтых тэмах, якія яны закраналі. Так што ў цэлым Лукашэнка можа выйсці з гэтай сустрэчы як чалавек, які штосьці дасягнуў, магчыма, гэта не перамога яшчэ, але тым не менш ён паказвае, што яму атрымліваецца прарываць вось гэтую блакаду, ізаляцыю міжнародную, што цяпер ён размаўляе не з кім-небудзь, а з наўпроставым прадстаўніком прэзідэнта Трампа.
І вяртаючыся да суботняга вызвалення палітзняволеных, якая ваша ацэнка, якое ваша тлумачэнне ўгоды, якую заключылі, натуральна заключылі прадстаўнікі Дональда Трампа з Лукашэнкам на паверхні вызвалення палітвязняў і пачатак нармалізацыі адносінаў са Злучанымі Штатамі? Якое ваша тлумачэнне?
Перш, я б не гаварыў, што гэта пачатак нармалізацыі адносінаў, здаецца, і адносінаў пакуль што яшчэ такіх няма. Гэта дыялог па канкрэтнаму гуманітарнаму накірунку, то бок вызваленні людзей. Але гэтая размова, якая цягнецца ўжо амаль год, яна ўсё ж такі дае магчымасць абменьвацца і інфармацыяй па іншых справах, па іншых інтарэсах, якія ёсць і ў Беларусі, і ў Злучаных Штатах. Такім чынам, сапраўды, гэта досыць неслабое дасягненне для Лукашэнкі, але гэта толькі працэс. Гэта той працэс, які наладжваўся працяглы час, за якім стаяла даволі значная праца дыпламатаў з абодвух бакоў, якія падвялі да гэтай сустрэчы. Але ўсё ж такі галоўнае дасягненне, галоўны трафей для Лукашэнкі, ён дзесьці там у будучым, да чаго ён хацеў бы прыйсці. Гэта змякчэнне санкцыйнага рэжыму з боку Злучаных Штатаў. Для Злучаных Штатаў і для тых, хто падтрымлівае іх працу на гэтым кірунку, найважнейшым з'яўляецца, канешне, вызваленне людзей. І, в прынцыпе, мы гаворым пра тое, што паступова бакі выпрацоўваюць кампраміс, рашэнне, якое дазволіць рэалізаваць вось гэтую дамоўленасць пра тое, што людзей пачнуць выпускаць. Але казаць пра тое, што гэта нармалізацыя адносінаў, я б так не спяшаўся. Ва ўмовах вайны супраць Украіны, якая вельмі моцна закранае інтарэсы Злучаных Штатаў, інтарэсы ў галіне бяспекі, казаць пра гэта будзе заўчасна.
Вельмі шмат розных меркаванняў было вакол гэтага візіту. Ну, былі такога кшталту меркаванні, што Лукашэнка абсалютна не самастойная, выконвае там тое, што сказаў Пуціна, і ён прадстаўнік Пуціна на гэтым візіце. Другія меркаванні былі, што Лукашэнка дастаткова самастойны, каб прымаць гэтыя рашэнні. І якая ваша пазіцыя?
Я думаю, што пэўна ўзровень каардынацыі існуе, канешне, бо Беларусь злучаная, даруйце, Беларусь і Расія на сённяшні дзень занадта блізкія саюзнікі, каб такія рэчы адбываліся без папярэджання, без нейкіх размоў ці там спрасіць парады, як сябе паводзіць. Але ўсё ж такі тут ёсць і аўтаномнасць. Зноў жа, Лукашэнка даволі моцна адстае ад перамоўнага працэсу паміж Масквой і Вашынгтонам. Тут літаральна абмяркоўваюцца нейкія базавыя элементы таго, як можна палепшыць гэтыя двухбаковыя адносіны праз вырашэнне гэтых канкрэтных вельмі балючых пытанняў пра палітычных зняволеных. І гэтая тэма сама па сабе таксама можа весці і да пытання спынення рэпрэсій у Беларусі не за адзін дзень, магчыма, не за адзін тыдзень. Ну, але тым не менш, гэтая тэма таксама будзе прысутнічаць. Ну, то бок, сумірючы, я б адказаў так, што, канешне, гэтая каардынацыя ёсць, але ці ёсць узгадненне, ці ёсць запыт на дазвол на такую сустрэчу, я не думаю. Я думаю, што ў гэтым сэнсе Лукашэнка можа дзейнічаць досыць упэўнена з улікам таго, што Пуцін размаўляе з Трампам досыць часта.
Ну, калі Вашынгтон будзе спрыяць выхаду Менску з палітычнай ізаляцыі, ну якая тут можа быць рэакцыя, роля Расіі? От гэта ў гэтым сэнсе дзеянні Лукашэнкі узгоднены і неўзгоднены з Пуціным?
Я думаю, што Расія таксама хацела б выйці з гэтай міжнароднай ізаляцыі, то бок у гэтым сэнсе мэты, візія абодвух краін, абедзвюх краін, яна досыць аднолькавая. У гэтым сэнсе я не бачу, каб тут былі нейкія разыходжанні ў гэтай пазіцыі. Зноў жа, Лукашэнка праз свайго прадстаўніка ў ААН Валенціна Рыбакова заявіў у інтэрв'ю, што Злучаныя Штаты нічога не патрабуюць і не просяць і не будуць прасіць таго ад Беларусі, што магло б нашкодзіць інтарэсам Расіі. Гэта быў вельмі выразны сігнал Крамлю таксама заспакоіць, што не хвалюйцеся, мы па-ранейшаму з вамі. І Злучаныя Штаты, я думаю, таксама даволі адэкватна ацэньваюць сітуацыю, расклад сілаў, што на сённяшні дзень яны не могуць нічога такого прапанаваць, нават на нешта намякаць такое, што магло б нашкодзіць інтарэсам найбольш важнага саюзніка Лукашэнкі.
У гэтыя дні шмат разважаюць, які інтарэс можа быць у прэзідэнта Трампа да Беларусі, якая ўгода можа быць яму цікавая, калі мы будзем лексіку прэзідэнта Трампа выкарыстоўваць. Які ваш адказ? Ну, гэта ж не толькі ясна гуманістычны трэк. Якая тут цікавасць адміністрацыі США?
Ну, я тут бачу, што гуманітарны трэк і трэк рэгіянальнай бяспекі вельмі моцна пераплецены. І Беларусь у гэтым сэнсе, ну, лічы, што гісторыя з падручніка, як унутраныя рэпрэсіі становяцца знешняй агрэсіяй, як становяцца праблемай для ўсяго рэгіёна. Канешне, для Трампа мы бачым, што тэма ўрэгулявання вайны паміж Расіяй і Украінай – гэта адна з найбольш галоўных тэм. Яна і палітычна становіцца ўсё больш рызыковай. То бок, адсутнасць прагрэса ў гэтым сэнсе і гэта непаслухмяныя Пуцін і Зеленскі, як ён часам гаворыць пра іх, яны не даюць яму магчымасць рэалізаваць свой гэты палітычны, свою палітычную мэту. Ён буксуе, у гэтым сэнсе ён таксама губляе пэўныя свае палітычныя плюсы. Ён хацеў бы дасягнуць гэтага выніку. Таму прыезд генерала Кэлэга ў Мінск і яго перамовы з Лукашэнкам таксама можа разглядаць менавіта як спробу знайсці нейкія новыя формы, новыя рашэнні, ці хаця б атрымаць нейкую новую інфармацыю пра што робіцца там, напрыклад, з інтарэсамі Пуціна. У гэтым сэнсе Лукашэнка можа быць такім цікавым правадніком інфармацыі для Злучаных Штатаў, бо ніхто, мабыць, у свеце не камунікуе столькі, не размаўляе столькі з Пуціным, колькі Лукашэнка. То бок ён можа разумець яго інтарэсы, яго слабыя бакі, яго чырвоныя лініі нейкія, праз якія ён не пяройдзе. Таму тут інтарэс менавіта такі, ён вельмі блізкі да палітычнай павесткі Дональда Трампа, з улікам таго яшчэ, што ён хацеў бы атрымаць Нобелеўскую прэмію міра. Я думаю, што гэтыя намаганні яго, яны досыць лагічныя.
Ну, сёлета 10 гадоў ад стварэння Еўразійскага эканамічнага саюзу, у яго акрамя Расіі і Беларусі ўваходзяць Казахстан, Кыргызстан, Арменія. Дзяржаўныя СМІ Расіі і Беларусі пішуць, што на саміце, які адбудзецца ў Менску заўтра, будуць разглядацца тэмы маркіроўкі тавараў, лібералізацыя адзінага рынку паслугаў, пашырэння еўразійскіх транспартных калідораў. Ну, Які насамрэч практычныя мэты от гэтага еўразійскага форуму, саміту ў Мінску, якія 2 дні будуць праходзіць?
Ну, я думаю, насамрэч гэта менавіта эканоміка, бо эканамічныя пытанні заўсёды блізкія нават для дыктатараў. Яны не хацелі б, каб гэтая тэматыка нейкім чынам уплывала на настроі ўнутры краіны, падсоўвала грамадства да нейкіх такіх больш радыкальных праяваў сваёй незгоды. Таму эканамічная тэматыка будзе цэнтральнай для гэтых мерапрыемстваў, як я так думаю, тым больш, што мы разумеем, што збіраецца не толькі Расія з Беларусю, а туды прыязджае Арменія, а туды прыязджае Казахстан. І гэта тыя краіны, якія вельмі-вельмі стрымана адносяцца, мякка кажучы, вельмі стрымана адносяцца да вось гэтых геапалітычных авантураў Пуціна, не падтрымліваюць вайну супраць Украіны, таму размова там будзе ў меншай ступені геапалітычнай ці абарончай, больш сканцэнтравана на эканамічных пытаннях, якія, ну, скажам так, больш-менш кампрамісныя для ўсіх бакоў.
Ну і першай асобы Арменіі не будзе, і з гэтым звязаны папярэдні скандал паміж Александрам Лукашэнкам і Пашынянам. А гэта таксама можа быць пэўнай інтрыгай гэтага форуму, гэтага саміту.
Ну так, сапраўды, Арменія тут даволі паслядоўна паказвае, што яна не зацікаўлена ў тым, каб развіваць адносіны з краінамі постсавецкай прасторы, даруйце за гэты тэрмін, які ўжо досыць таксічны, але Арменія паказала, што яна больш зацікаўлена тым, каб укладаць свае сілы, палітычную волю, рэсурсы ў тое, каб развіваць адносіны з еўрапейскім звязам, там, дзе яна бачыць для сябе бяспечную прастору і для сацыяльна-эканамічнага развіцця, і для сябе як краіны незалежнай і суверэннай.
Прэсавая сакратарка Александра Лукашэнкі Наталля Эйсман паведаміла, што беларускі бок падрыхтаваў для прэзідэнта Расіі Пуціна эксклюзіўны падарунак. І праўдападобна, што гэта сыр з выявай крабля гарадзенскага камбінату «Малочны мір». Што ёсць сапраўднай мэтай візіту Пуціна, акрамя ўдзелу ў еўразійскім форуме, акрамя атрымання гэтага падарунку?
Ну, я думаю, што падарунак гэта не сапраўдная мэта прыезду, але сам саміт, эканамічная павестка, якая складаная для Расіі, таксама расійская эканоміка прасядае паступова. Вайна вельмі дорага каштуе, хоць Расія, канешне, паказала сваю ўстойлівасць, і яна здольная яшчэ далей трымацца на гэтым трэку, але ўсё ж такі для Пуціна эканамічная павестка будзе набываць большую значнасць. Я думаю, што менавіта гэта яго прывяло, але, канешне, нейкія сугучныя супольныя тэмы, якія ён прывёз з сабой, гэта геапалітыка, гэта адносіны са Злучанымі Штатамі, тое, што ён будзе абмяркоўваць з Александрам Лукашэнкам, а то, што ўжо будзе абмяркоўвацца ў групавых фарматах, зноў жа, я думаю, што гэта будзе ў большай ступені такой кампраміснай тэматыкай гандлёва-эканамічных адносінаў, эканамічнага развіцця ўсіх гэтых краін.
Ну і на гэтым тыдні ў Гаазе прайшоў саміт НАТА. Удзельнікі яго ўхвалілі павелічэнне выдаткаў на абарону да 5% цягам 10 гадоў. Як гэтае доўгатэрміновае рашэнне можа паўплываць, не паўплываць на вайну ва ўкраіне, на пагрозы краінам НАТО, суседзям Беларусі з боку Расіі?
Ну, насамрэч, гэтыя 5% яны дзеляцца на дзве часткі, 3,5 на 1,5%. 3,5 гэта менавіта на пытанні абароны, і гэта вельмі шмат. Насамрэч, гэта намнога шмат, чым 2%, якія былі ранейшым патрабаваннем. І 1,5% на тую інфраструктуру, якая можа атачаць, дапамагаць абароназдольнасці розных краін. Ну, і сапраўды, гэта моцнае дасягненне, можна сказаць, у тых умовах, якіх жыве на сённяшні дзень Еўропа, ва умовах страху перад тым, што расійская агрэсія можа перакінуцца далей, закрануць і краіны Еўразвязу, і НАТО. Таму у гэтым сэнсе можна сказаць, што самі дасягнуў свае мэты, але, в прынцыпе, гэта была адзіная задача, якую збіраліся вырашыць на гэтым саміце. Тэма Украіны асэнсавана была абойдзена дзеля таго, каб не закранаць яго і не рабіць нейкіх умоваў для таго, каб, напрыклад, Трамп мог штосьці заявіць, што магло б памяняць пазіцыю, якая была прынятая раней. Ну, то бок, тая пазіцыя па Украіне, якая была прынята на самітах НАТО ў Вільнюсі і Вашингтоне папярэднія гады яна такім чынам застаецца актуальнай. І так, можа, украінскі бок не да канца задаволены гэтым, але гэта значна лепш, гэта статус-кво, чым змена ў горшы бок для Украіны. Калі ж казаць увогуле для таго, як гэта можа адбіцца на інтарэсах НАТО і ў Беларусі ў прыватнасці, то канешне, гэта паказвае такі больш практычны настрой да змены ці падняцця абароназдольнасці краін Еўразвязу. Вось гэтыя некалькі гадоў пасля пачатку ўварвання ва Ўкраіну яны паказалі, наколькі краіны НАТО не гатовыя да новага ўзроўню канфліктаў і наколькі дэцэнтралізаваная ваенна-прамысловы комплекс у Злучаных Штатах, напрыклад, даруйце, ў Еўропе, напрыклад, у параўнанні са Злучанымі Штатамі. Вельмі шмат стандартаў, вельмі шмат нормаў, усё гэта вельмі складана, вельмі цяжка сінхранізаваць. Нават тыя самыя ўкраінскія войскі, калі яны атрымліваюць розныя артылерыйскія сістэмы, розныя снарады, нават таго самага калібру, ім трэба, украінскім інжынерам трэба дапрацоўваць гэта, каб яно працавала разам, хоць яно прыходзіць з адных і тых самых краін НАТО. Таму гэта такі, можна сказаць, што досыць паспяховы саміт, што важна, акрамя то, што не было заяўленай тэмай саміта, акрамя бюджэта, вельмі важна, што ўсё ж такі краіны прадэманстравалі сваю гатоўнасць, сваю прыхільнасць да артыкула 5 статута НАТО пра тое, што калектыўная абарона, яна застаецца актуальнай. І Трамп у гэтым сэнсе таксама нікога не расчараваў, то бок былі створаныя асаблівыя, самыя неверагодныя ўмовы для таго, каб яго не раздражняць падчас гэтага саміту. Ну, мы бачым, што ўсё ж такі усе краіны засталіся задаволеныя гэтым самітам.
Ну і лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі Святлана Ціхановская ўдзельнічала ў адкрытым форуме НАТО, які праходзіў паралельна з самітам НАТО ў Гаазе, і яна перадала прадстаўнікам еўрапейскіх краінаў аналітычны дакумент Red Paper пра рызыкі, якія стварае рэжым Лукашэнкі для бяспекі Еўропы. У дакуменце гаворыцца, што Беларусь можа быць як крыніцай рызыкі, так і патэнцыйным якарам стабільнасці, гэта цытата. А наколькі візіт, мы вяртаемся зноў да візіта генерала Келлага, быў звязаны якраз тым, каб пераўтварыць Беларусь з крыніцы рызыкі ў якар гэтай стабільнасці.
Ну, канешне, ты тэзіс, які прапанавала Святлана Ціхановская на мерапрыемствах вакол саміта НАТО, ён сапраўды існуе досыць даўно. Прэзідэнт Зеленскі яго агучыў на Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы ў гэтым лютым. Разам з тым, тыя падыходы, я бачу гэты дакумент, ён досыць грунтоўны, цікавы дакумент, але ён, канешне, не адказвае на пытанні сённяшняй парадку дня. То бок, гэта, ну, цікавая аналітыка, агляд таго, што існуе, што магло быць зроблена па-іншаму, але тут не гаворыцца пра то, якім чынам прыйсці да пераменаў у Беларусі, якім чынам вырашаць сённяшнія вельмі вострыя праблемы, якія тычацца нас усіх, гэта палітычныя зняволены, як іх вызваляць, якім чынам можна спыніць гэтыя рэпрэсіі, якім чынам можна адстаяць незалежнасць і суверэнітэт Беларусі. То бок усе гэтыя праекцыі ў будучае пра тое, якой можа быць Беларусь, яны павінны быць падмацаваныя абавязкова тым, што трэба зрабіць, каб туды прыйсці. Гэта не стае. Вось, ну і канешне, гэты візіт і, ў прынцыпе, сама гэтая падзея, яна супала фактычна па часе з візітам Келага ў Менск. То бок, я думаю, што гэта таксама прыцягвае вельмі шмат увагі. Да тое, што я бачу на сваім узроўні, на сваім напрамку, што замежныя палітыкі, дыпламаты, эксперты, яны ўсё больш звяртаюцца да гэтай тэмы. Яна, вось гэты візіт, ён адкрыў новае бачанне таго, як можна размаўляць з Мінскам, якім чынам можна дасягаць вырашэння менавіта гэтых практычных, вельмі вострых і складаных праблем.
І наколькі тут адрозніваюцца еўрапейскія, амерыканскія падыходы, ці ў чымсьці яны скаардынаваныя ў тым, каб бачыць Беларусь якарам стабільнасці, а не крыніцай рызыкі?
Да, сапраўды, тут вельмі важнае пытанне, дзякую, што звярнулася да яго, Ганна. Это тое, што Злучаныя Штаты на сённяшні дзень узяліся за вырашэнне вельмі складанай праблемы. Яны вядуць гэты перамоўны трэк з рэжымам Лукашэнкі, які мала прыемны для іх суразмоўца, але тым не менш яны ўзяліся за гэтую справу. Я бачу рэакцыю ад еўрапейскіх палітыкаў і дыпламатаў, якія вітаюць дзеянні Злучаных Штатаў па вызваленні людзей, але разам з тым нічога не кажуць пра тое, што яны самыя маглі б зрабіць для таго, каб падтрымаць гэты працэс. Таму погляды зараз на еўрапейскія. на еўрапейскія сталіцы і на Брусель таксама, што яны будуць рабіць для таго, каб пацвердзіць на практыцы свой прыярытэт вызвання палітычных зняволеных. На сённяшні дзень гэта збольшага дэкларацыі, гэта пажаданне таго, каб усе выйшлі як мага хутчэй на свабоду, але мы разумеем, для таго, каб дасягнуць выніку, трэба працаваць зусім па-іншаму. Трэба прыкладаць практычныя намаганні, трэба пераглядаць камунікацыі, трэба думаць пра больш актыўную дыпламатыю, ну і трэба глядзець на санкцыі як на інструмент вызвалення людзей, а не проста на запашванне таго ціску, які, ну, насамрэч станоўча ніяк не ўплывае на сітуацыю ў Беларусі.
Палер, адзін з вашых прыярытэтных кірункаў дзейнасці это вызвалення палітзняволеных. Якое ваша меркаванне, што да прагнозу Сергея Ціхановскага пра хуткае вызвалення ўсіх палітвязняў, калі папрасіць Трампа?
Да, это, ну, конечно, я вітаю такую заяву, такі падыход, такі погляд, але ён уступае ў супярэчнасць з палітыкай самой Светланы Ціхановскай, якая адмаўляе, тым яна гаворыць пра тое, што такія кантакты легітымізуюць Лукашэнку. То бок, калі Сергей Ціхановскі гаворыць пра такія кантакты, ён павінен разумець, што Лукашэнка вядзе гэтыя перамовы не проста так. Для яго эха гэта не тое, дзеля чаго ён там б'ецца. Ён б'ецца за тое, каб зняць санкцыі. Гэта яго самы галоўны трафей у гэтай размове. І Трамп, калі патэлефануе Лукашэнку, то ён, канешне, павінен быць гатовы да таго, каб сказаць, мы гатовыя зняць санкцыі, мы гатовыя зрабіць гэтыя саступкі, бо вызваленне людзей гэта будзе вынікам кампрамісу. Гэта значыць, што абодва бакі павінны зрабіць нейкія саступкі на адрас іншага бока. Так што заява добрая, але за ёй павінны быць практычныя дзеянні. У гэтым сэнсе офіс Светланы Ціхановскай можа падтрымаць урэшце менавіта такі кампрамісны падыход, дзе мы дасягаем дамоўленасці аб вызваленні людзей праз кампрамісы.
Валер, мы гэтую важную тэму працягнем літаральна праз некалькі хвілінак. От карэспандэнты свабоды запісалі вялікае інтэрв'ю з былым палітвязням, нашым былым калегам Ігарам Карнеем, ягонай жонкай Інай Карнеем. Яно выйдзе неўзабаве на асноўным YouTube-канале «Свабода». Я прапаную паглядзець анонс.
І калі я ўжо дайшла да працы, то, ну, першае, што я людзям сказала, ці можаце вы мяне абняць. Гэта был ангельскі. Я даже адразу не зразумела, хто што, але калі мне сказалі, што гэта wonderful news, я уже ў гэты момант уже можна было пачынаць рдаць.
І толькі падыходжу да ліфта, ну хацеў, у прынцыпе, пехам ісці, але гляжу, там цень такая з-за ліфта, там дзе сметніца. Выходзіць. Аказаецца, была засада на сметніцы. Там у нашым мусоропроводе это. И просто показывая мне корочку эту. Тыц у нас. Что ось представник комитета держбезпеки. И они ее дашки так само спробовали, там и планшет, и телефон взять. Бо сказали, все заблоковать, не корыстаться. Треба дать належная малая такая проявила характер и сказала, я вам ничего не дам, это мое. И пошли они ни с чем. Что там только не было. И перамовы по телефоне все. І перамяшчэнне па Беларусі за апошнія там дастаткова шмат часу, і перасячэнне межаў, усё зафіксавана. І за каго подпісы пакідаў на выбарах? Падпісаўся за Бабарыку нелаяльны. Сустракаўся з ветэранамі свабоды, падтрымліваў адносіны нелаяльны, значыць, да рэжыму.
Вось галоўная зброя любого зэка, гэта тое, што калі ты яе страціш, то застанешся галодным.
Калі было само інтэрв'ю, я так, мне неяк так адлегло, бо я бачу на чалавека, якога я не бачыла ўжо больш за год, і я чую яго голас, і я так палічыла, што гэта проста на момант запісала такое на 15 хвілін галасавуху такую, каб мы паслухалі, пачулі.
Павялі мыцца, галіцца. І гэтыя сукамернікі сказалі, што, ну, нешта надзвычайнае, таму што нікому ж не даюць ні мыцца, ні галіцца, да. Так вось, у адзін момант прыйшоў кантралёр і сказаў, што зараз будзе гімн і перад адбоем, каб руку правую трымалі на сэрцы. Ну, калі яшчэ мы селі каля КДБ, то я адразу зразумеў, хто да нас далучыўся. Таму што адзін чалавек вельмі гучна пачаў крычаць: «Дзе мой пашпарт? Пашпарт Ціхановскага?»
У пятницу на YouTube-канале «Радио Свабода» глядзіце вялікае інтэрв'ю з Ігарам і Інай Карні. А мы вяртаемся да размовы з Валерам Кавалеўскім. Валер, я прыпамінаю зімой, мінулай зімой, якраз ішлі гэтыя перамовы амерыканскага боку з Лукашэнкам, яны былі не публічныя, было вельмі вобмаль інфармацыі пра тое, што адбывалася. Вы некалькі разоў былі ў нас у эфіры, і вы тады засцерагалі дэмакратычныя сілы, гаварылі пра тое, што, ну, я маю на ўвазе офіс Светланы Ціхановскай, аб'яднаны пераходны кабінет, гаварылі тое, што гэты працэс можа адбывацца без вашага ўдзелу, гэты перамоўны працэс ужо ідзе, і ніякім чынам дэмакратычныя сілы ў яго не ўключаны. І вы тады гаварылі, я дакладна вас не працытую, але асноўны сэнс быў такі, што ну, патрэбная перамова, а не толькі жорсткі ціск. А як вы цяпер глядзіце вось у гэты момант, калі частка палітвязня, у тым ліку Сергей Ціхановскі, вызваленыя, на тое, на ўдзел, не ўдзел дэмакратычных сілаў, на стратэгію, што да вызвалення палітвязняў?
Ну, насамрэч, па-першае, працуе іншая стратэгія па вызваленню, працуе вось гэтыя амерыканскія намаганні па вызваленні людзей. І, канешне, дэмакратычныя сілы ў гэтым сэнсе могуць адыгрываць ролю ці падтрымліваць гэты працэс, ці яму супрацьдзейнічаць. Практычным чынам удзельнічаць у гэтым немагчыма. Проста таму, што гэтыя камунікацыі вядуцца паміж Мінскам і Вашынгтонам наўпрост. Тут некія іншыя меркаванні, узгадненні, гэта проста можа парушыць гэты контур бяспекі, дзе інфармацыя можа выцякаць на знешняе асяроддзе, і такім чынам увесь працэс можа проста загінуць, калі гэтага працэсу далучаць недзяржаўных актараў. Так што, канешне, я калі чую гэтыя спробы там патлумачыць, што мы супрацоўнічалі, там гэта наш удзел, то я б все ж такі не ішоў гэтым шляхам. Нікому не раю бы гэта рабіць. Таму што тут працуюць найперш Мінск і Вашынгтон, па-другое, тут працуюць, самае галоўнае, што ўздзейнічае на гэтую сітуацыю, гэта падыходы. У меншай ступені людзі, а менавіта падыходы. Гэта, зноў жа, такія больш стрыманыя камунікацыі. Это тое, што мы назіраем ад амерыканцаў ўжо давно. Гэта актыўная дыпламатыя. То есть гэта перамовы, якія вядуцца на рэгулярнай аснове. Для таго, каб зразумець пазіцыі адзін аднаго, шукаюцца некія спрыяльныя фарматы дзеля таго, каб дасягаць дамоўленасцяў, як іх рэалізоўваць, гэтых дамоўленасцяў. Ну і ўрэшце рэшт мы кажам тут пра тое, што санкцыі ўжываюцца як інструмент для вызвалення. У гэтым сэнсе я бачу, што менавіта гэтыя прагнозы, яны збываюцца, што амерыканцы застаюцца вернымі свайму гэтаму выбару. Гэта не так проста, з улікам таго, што Мінск досыць складаны перамоўшчык, ўсё ж такі, але важна на сённяшні дзень падтрымаць гэты працэс, не супрацьдзейнічаць яму. Зноў жа, мы не можам наўпрост удзельнічаць у гэтым дзеянні, але тым не менш мы можам падтрымліваць яго.
А вы, вашы партнеры, Татьяна Хоміш, Вольга Гарбунова, у вас быў не адзін візіт і ў Злучаныя Штаты, і ў Брытанію, і іншыя краіны, якраз дзе вы тлумачылі вашу пазіцыю, звязаную з палітзняволенымі. Ну, якая роля ваша? Ясна, што таксама вы не ўдзельнікі гэтых перамоў, але ты не менш на ўзроўні кансультацыі, на ўзроўні агучвання вашых меркаванняў.
Мы прапануем тыя формулы, якія могуць прывесці да поспеху. Мы, канешне, інфармуем і пра тыя змены, якія адбываюцца ў Беларусі, і становчыя змены таксама. Бо вызваленне 300 чалавек літаральна на працягу года, на гэта становчы зрух у сітуацыі. І тут мы там назіраем такое лёгкае супрацьстаянне інфармацыйнай прасторы. Ці гэтае вызваленне, ці гэтае памілаванне, гэта добрая навіна, ці яна кепская навіна. Я чую вельмі часта, ну, ад пачатку, насамрэч, гэтых памілаванняў было такое, ну, так, вызвалі 60 чалавек, але арыштавалі вось столькі чалавек. Там праз паўгады, ці там адразу вызвалена мало людзей, трэба, каб больш вызвалялі. Не вызваляюць топаў, не вызваляюць там найбольш публічных фігур. Ну, то бок, у публічнай прасторы, інфармацыйнай прасторы мы бачым такую дыскусію, якая часам можа ставіць пад сумнеў, а ўвогуле тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта каштоўна ці гэта не каштоўна. Нават учора я прачытаў выказванне пра тое, што палітычныя зняволеныя гэта разменная манета. Мы не можам гэта дазволіць, каб яны былі разменнай манетай. Мы гаворым пра тое, што людзей вызваляюць. І так, і гэта патрабуе кампрамісу. Гэта патрабуе нейкіх практычных дзеянняў, саступак. Яны складаныя, але тым не менш, на выхадзе мы маем свабодных людзей. Называць людзей пры гэтым разменнай манетай, мне здаецца, гэта прыніжае і саму працу, і сам працэс, і гэты вынік, і, канешне, пачуццё годнасці ў людзей, якіх, ну, чамусьці разглядаюць як тавар. Я бы адмовіўся ад гэтай практыкі ні ў якім чынам у гэты бок не ішоў. А што тычыцца нашых міжнародных партнёрам, яны далёка не ўсё ведаюць пра тое, што адбываецца ў Беларусі, іх ацэнкі зноў жа могуць грунтавацца на тым, што не, гэта ерунда. А тое, што вызвалілі 100 чалавек, гэта недастаткова, бо адначасова арыштавалі 100 ці 200 чалавек. І ў гэтым сэнсе трэба таксама вытрымліваць фокус на тым, што рэпрэсіі і вызваленні — гэта абсалютна розныя працэсы. Вызваляюць не тых самых людзей, якіх рэпрэсуюць, наадварот, не рэпрэсуюць тых людзей, якіх вось толькі што вызвалілі. Гэта вельмі складаная тэма, іх вельмі цяжка можа быць аддзяліць інтэлектуальна, але тым не менш яны, ці эмацыйна, правільней сказаць, але інтэлектуальна яны знаходзяцца зусім па розныя бакі. Мы разумеем, што рэпрэсіі ў Беларусі заставаліся доўгі працяглы час, яны ўзмацніліся. Для таго, каб іх адмяніць, будзе спатрэбіцца вельмі шмат намаганняў. Ад 20-го года было прынята больш за 50 законаў, якія ўзаконілі, умоўна кажучы, гэтыя рэпрэсіі. То бок тут таксама нам трэба набрацца цярпення. Замест гэтага мы часам чуем такі даволі нецярплівыя патрабаванні, ультыматумы пра тое, што ўсе рэпрэсіі павінны спыніцца, усе іх людзей павінны трэба вызваліць, толькі пасля гэтага мы можам разглядаць пытанне аслаблення санкцый. Але на чым грунтуюцца вось такія ультыматыўныя патрабаванні ад людзей, якія знаходзяцца ў выгнанні, у якіх няма ніякіх рэсурсаў, якіх вельмі сумніўная суб'ектнасць. Але гэтыя патрабаванні разам з тым для рэжыма могуць быць нагодай для таго, каб рэпрэсаваць людзей далей. А калі яны чуюць такія пустыя пагрозы на свой адрас, гэта не дапамагае справе. Больш таго, гэта можа справе шкодзіць.
А мы можам толькі здагадвацца, якім чынам прымаліся рашэнні, каго вызваліць, хто будзе сярод гэтых 14 палітзняволеных. А як вы мяркуеце, чаму такі знакавы палітвязень, як Сергей Ціхановскі, быў вызвалены, а, напрыклад, ну, не Віктор Бабарыка, так, ці не Мікалай Статкевіч, не Алесь Беляцкі?
Ну, мы ведаем, хто прымаў рашэнне аб вызваленні людзей. Такія рашэнні прымае Лукашэнка асабіста. Датычна Сергія Ціхановскага дакладна гэта было б яго рашэнне. Магчыма, іншых раілі б, неяк там нейкае абгрунтаванне да гэтага падкладалі б. Але відавочна, што гэта было яго рашэнне, і гэта было рашэнне нечаканае, гэта не чакалі, пра гэта не пыталіся фактычна. Ну, чакалі літаральна іншыя імёны. І мы бачылі нават у першыя гадзіны пасля таго, як вызвалі людзей, называліся іншыя імёны. І то бок гэта стала такім даволі сур'ёзным сюрпрызам для ўсіх. Але адметна то, што ўсё ж такі гэты працэс нам дазваляе разлічваць на тое, што Лукашэнка будзе прыслухоўвацца да амерыканскага боку. 4 чалавека з гэтага спісу, з тых, хто былі вызвалены сярод беларусаў, яны прыналежаць да гуманітарнага спісу, і гэты спіс складаўся праваабаронцамі і медыкамі дзеля таго, каб выдзеліць групу, для якіх, якія па закону могуць быць адпушчаныя як мага хутчэй. Што тычыцца вызвалення самога Сергія Ціхановскага, то, канешне, гэта, на мой погляд, гэта прыкмета таго, што Лукашэнка хацеў прадэманстраваць сваю сілу. Тое, што ён упэўнены ў тым, што ён стабілізаваў сітуацыю і ён ўсё кантралюе. Па-другое, ўсё ж такі ён такім чынам спрабуе забраць адзін з галоўных аргументаў у Светланы Ціхановскай, якая выступае за ціск на рэжым увядзення новых санкцый. Калі раней можна было казаць, і мой муж там таксама, таму я разумею пра гэтыя негатыўныя наступствы, то на сённяшні дзень казаць пра санкцыі будзе трохі складаней для яе. Ну і адна з такіх канспіралагічных версій, што Сергей Ціхановскі можа стаць, скажам так, такім джокерам, які можа памяняць прастору навокал сябе, што гэта можа паўплываць на сам стан дэмакратычнага руху. Ёсць і такая версія, што Лукашэнка кіраваўся менавіта гэтым разлікам.
Ну вот якраз у гэтай хвіліны я зусім недавно паглядзела відео. Сергей Ціхановскі, Святлана Ціхановская прыляцелі ў Варшаву, дзе яны будуць сустракацца з беларусамі. Таксама яны будуць сустракацца з урадоўцамі Польшчы. Паводле вашай ацэнкі, ну вот ёсць разлікі там уладаў, што можа быць, што з прыходам Ціхановскага, паводле вашых ацэнак, што можа адбывацца ў дэмакратычных сілах пасля выхаду Ціхановскага?
Складана спрагназаваць, канешне, бо ўсё ж такі чалавеку трэба глядзецца, сэнсаваць, што адбываецца. Тое, што мы ведаем, тое, што мы пабачылі за гэта некалькі дзён на прэсавай канферэнцыі, што Сергей Ціхановскі вельмі энергічны, вельмі цёплы чалавек, неабыякавы. Ён хацеў бы зрабіць больш. Гэта чалавек з вельмі выразнай харызмай, з вельмі моцным характарам. У яго вельмі станоўчая энергія на сённяшні дзень, тое, што вельмі не хапае людзям тут, па гэты бок мяжы. І, канешне, у суме ён чалавек, які з'яўляецца цэнтрам гравітацыі, цэнтрам прыцягнення. І так будзе адбывацца і далей. Ён, канешне, народжаны лідар. І мне складана уявіць сабе, што са сваім лідарствам ён будзе сядзець там на апошняй, за апошняй партай і будзе проста назіраць, як іншыя робяць справу, якая для яго важная. Ён голас людзей, ён вельмі добра разумее і размаўляе з людзьмі, ён добра артыкулюе свае думкі, свае ідэі. І я думаю, што гэта той моцны яго бок, які таксама не дасць яму сядзець на месцы і проста назіраць за тым, як дэмакратычны рух развіваецца ці не развіваецца. То бок, я чакаю, што яго ўдзел, яго прысутнасць будзе павялічвацца з кожным днём.
Мы ў жывым эфіры, я заклікаю нашу аўдыторыю каментаваць, задаваць пытанні Валеру Кавалеўскаму, канешне, калі гэта для вас бяспечна. Я прачытаю, тут даволі шмат каментароў ўжо прыйшло. Вот адзін з іх: няма сэнсу цяпер абмяркоўваць Беларусь, што там і як. На сёння Беларусь гэта гандлёвая карпарацыя грамадзяніна Лукашэнка і сынавя. А таксама ёсць вось пытанне, адну хвілінку, а як Кіев успрыняў візіт амерыканцаў к дыктатару, як бы вы паспрабавалі адказаць на гэта ці пракаментаваць гэта?
Да, ну, тыя экспертныя ацэнкі, якія я бачыў, яны такія скептычныя, скажам так, насцярожаныя. Я думаю, што ёсць тут такі ўжо інерцыйны скепсіс датычна фігуры Лукашэнкі, што ён непрымальны, і ён, канешне, для украінцаў застаецца чалавекам непрымальным, таму што дзякуючы яму пачалася агрэсія супраць Украіны. Разам з тым украінцы зрабілі вельмі шмат дзеля таго, каб з боку Беларусі больш не ляцелі ракеты, каб не ўзляталі знішчальнікі ці не ўзляталі бамбардзіроўшчыкі ў бок Украіны. Ад кастрычніка мінулага 22-го года фактычна гэта не было, і для Украіны гэта вельмі важнае дасягненне. Я думаю, што новыя кантакты Злучаных Штатаў з Александрам Лукашэнкам таксама трошкі замацоўваюць гэты статус Беларусі як неваеннага саюзніка Крамля. Для Украіны гэта каштоўна. Магчыма, гэты поспех можна нарасціць, каб гэта роля Беларусі ў вайне супраць Украіны яна зменшалася. Але я думаю, што для Украіны гэта не кепская навіна, тое, што адбылася гэтая сустрэча і што Лукашэнка прадэманстраваў сваю гатоўнасць да таго, каб спрыяць мірным некім намаганням з боку Злучаных Штатаў.
А і яшчэ адзін каментар, это, я так разумею, наўздагон вашай ацэнцы Сергею Ціхановскаму, што Ціхановскі вельмі радуе, ён лідар, і Святлана вельмі годная. Вось такая ацэнка. Мы пачыналі гаварыць пра тое, што, магчыма, Менск будзе паступова выходзіць з палітычнай ізаляцыі з дапамогай Злучаных Штатаў. Ці бачыце вы ўжо некія прыкметы гэтага?
Ну, канешне, эта ізаляцыя, яна не была поўнай. Мы разумеем, што толькі фактычна краіны Захаду далучыліся да непрызнання Лукашэнкі. Большасць краін проста не заўважае гэтага крызіса ў Беларусі, для іх гэта ўсё вельмі-вельмі другасна. Я б не лічыў, што вось гэтая сённяшняя гэтая тэма, візіт генерала Келага ў Мінскі, яго сустрэча з Лукашэнкам, гэта нават з'яўляецца некімі адносінамі. Гэта спроба весці дыялог, гэта вельмі складаны працэс па вельмі балючаму пытанню, якое вельмі адчувальнае для абодвух бакоў. Але ўсё ж такі гэта яшчэ не нармальныя адносіны. Да нармалізацыі адносінаў трэба прайсці вельмі, вельмі цяжкі шлях. І тут я скажу, што менавіта Лукашэнку трэба будзе зрабіць вельмі шмат працы і прыняць вельмі шмат для сябе непапулярных рашэнняў. якія маглі б дазволіць гэты працэс, каб ён рухаўся наперад і тым больш, каб ён рухаўся хутка. Бо на сённяшні дзень гэтыя адносіны знаходзяцца ў абсалютным падвале. Такое недапушчальна, канешне, беларусы не ворагі амерыканцам і наадварот. І тое, што давялі да гэтага стану адносіны, гэта абсалютна недапушчальна. Тым не менш, гэта важны выразны сігнал пра тое, што ў Лукашэнкі штосьці атрымліваецца. Тут іншая справа, як на гэта будуць рэагаваць еўрапейскія партнёры, бо пры ўсёй важнасці Злучаных Штатаў у палітычным і ваенным сэнсе ў свеце, ўсё ж такі Еўропа для Беларусі значна важнейшая, як гандлёва-эканамічны партнёр. Тут гэты патэнцыял, ён ну, фактычна ніякім чынам не задзейнічаны пасля 20-го года. Беларуская эканоміка вельмі шмат губляе, губляе шмат і грамадства Беларусі, людзі, якія не могуць нармальна ўзаемадзейнічаць з еўрапейскімі краінамі. Мабільнасць беларусаў вельмі моцна парушаная, абмежаваная і па адукацыйных пытаннях, і культурных, і медыцынскіх, і бізнесу, і звычайных чалавечых кантактаў. Беларусь у гэтым сэнсе шмат згубіла і працягвае губляць. Таму для самой Беларусі было б важна на сённяшні дзень падумаць пра тое, ці гэта ізаляцыя прывяла да тых вынікаў, якія мы ўсе чакалі і хацелі. Бо само непрызнанне Лукашэнкі міжнароднае, яно, я б сказаў, ўжо даўно вычарпала сваю ідэю. Лукашэнка, не гледзячы на тое, што яго не прызналі замежныя дэмакратычныя краіны, ён працягваў кіраваць так, як ён хацеў. Ён прымаў тыя рашэнні, якія часам вельмі моцна шкодзілі на суверэнітэту, незалежнасці Беларусі. У выніку Беларусь стала пагрозай для міжнароднага міру і бяспекі. Расійскі інтарэс на сённяшні дзень дамінуюць у Беларусі. І гэта ўсё адбываецца таксама на фоне гэтай ізаляцыі, гэта непрызнання. То бок, калі мы ставім сабе за мэту захаванне краіны і выратаванне людзей, то трэба пераглядаць гэтыя погляды да таго, як мы бачым адносіны паміж знешнім светам і нашай краінай.
А Валер, тут да вас пытанні прыходзяць, і не адно, я вот першае агучу. Як, на вашу думку, Евразвяз павінен сябе паводзіць наконт Беларусі, беларусаў і наконт Лукашэнкі і яго ўраду?
Ну, я думаю, сёння ёсць такі вельмі выразны амерыканскі трэк. То есть іх дзеянні такія даволі сістэматычныя па вызваленню людзей. Думаю, што сёння якраз такі еўрапейцы маюць магчымасць далучыцца да гэтага працэсу, падтрымаць, бо да гэтага часу яны займалі вельмі пасіўную пазіцыю. А я не думаю, што ў такой складанай справе можна проста стаяць на ўзбочыне, склаўшы рукі і глядзець на гэта і думаць, атрымаецца, не атрымаецца. Якраз такі это той самы момант, калі трэба падтрымаць намаганні амерыканцаў, бо Беларусь з'яўляецца не амерыканскай нацыяй, а еўрапейскай нацыяй. То бок найперш гэта задача і тэма для еўрапейцаў займацца гэтым крызісам. Другое тое, што нас усіх вельмі турбуе, гэта абмежаваная мабільнасць, тое, пра што я ўжо казаў. У гэтым сэнсе еўрапейцы таксама могуць зрабіць цэлы шэраг вельмі канкрэтных крокаў дзеля таго, каб палепшыць умовы для атрымання беларусамі віз, для таго, каб зняць абмежаванне на перасячэнні мяжы, аднавіць чыгуначнае злучэнне паміж Беларусю і еўрапейскімі суседзямі. Ну, таксама падумаць пра тое, ці не прыйшоў час ужо адмяніць гэтае абмежаванне на палёты паміж Беларусю і еўрапейскімі краінамі. Гэта ўсё тое, што будзе дазваляць беларусам падтрымліваць такую жывую штодзённую сувязь паміж нашай краінай, нашым грамадствам і еўрапейскімі грамадствамі. Гэта тое, што варта рабіць, не адкладаючы, бо ну, я проста ўжо не бачу сэнса ў тым, каб працягваць гэты шлях. А трэцяе, па санкцыйным ціску, мне вельмі засмучае вось гэтая настойлівасць у тым, каб патрабаваць сінхранізацыі санкцый супраць Беларусі і Расіі. Фактычна, калі мы гаворым пра тое, што уводзяць такія санкцыі сінхранізаваныя, гэта значыць, што Беларусь і Расія ставяцца ў адзін кошык, фактычна. І ўраўняецца гэтая роля ў вайне супраць Украіны, хаця гэта не так. І расійскае грамадства, і расійская дзяржава зусім па-рознаму ставяцца да гэтага, чым Беларусь. Але наступствы, якія надыходзяць з такімі санкцыямі, яны закранаюць менавіта беларусаў. Яны ну ніяк не ўплываюць на тое, што думаеце і адчувае рэжым. Рэжым да гэтага прыстасуецца. Беларусы абавязкова згубяць. І фактычна, ну, мы можам чакаць тады, што у выніку вядзення нейкіх новых фінансавых банкаўскіх санкцый да Беларусі ўся сістэма будзе пераключацца на іншыя плацёжныя сістэмы. То бок праблема будзе вырашаная. Але якім чынам? Тым, што Беларусь будзе адшпільвацца ад Еўропы і перашпільвацца на ўсход.
А на гэтым тыдні ў піку свабоды гасцямі былі палітолог Павел Вусаў і праваабаронца Марына Касінерава, і яны абодва, гаворачы пра магчымыя вызваленні ўсіх палізняволеных, калі гэта адбудзецца, гаварылі, што магчыма гэта адбудзецца такім жа чынам, як і ў выпадку з 14 палізняволенымі, людзей проста вывезуць і выкінуць з краіны, і што сістэмных зменаў у Беларусі не адбудзецца. Проста гэтыя людзі акажуцца за межамі краіны, яны будуць непатрэбны рэжыму. Паколькі і паводле і Павла Вусава, Злучаныя Штаты не ставяць сябе за мэту цяпер сістэмныя змены ў Беларусі. Ці вы згодны з такім меркаваннем?
Я не зусім згодны з гэтым, але тут адзначу, што я таксама з трывогай ляжу на гэту тэндэнцыю, што людзей сілком вывозяць з Беларусі. Фактычна, яны толькі што перажылі некалькі гадоў гвалту супраць сябе, беззаконня, і нават у гэты самы момант, калі іх вызваляюць, іх таксама прымушаюць пакінуць краіну. І гэта іншы ўзровень не свабоды. Гэта іншы ўзровень адабраць у чалавека яго права выбіраць, дзе жыць. Бо радзіма ў нас адна, і ўсе мы хацелі б жыць менавіта ў сваёй краіне. Пераезд на сённяшні дзень тым больш такі гвалтоўны, гэта дадатковы стрэс. Гэтая свабода, канешне, таксама з пэўным такім прыкусам, прысмакам. Вось, што тычыцца, я б тут, канешне, заклікаў нашых замежных партнёраў таксама звярнуць на гэта ўвагу. Я б таксама заклікаў і мінскія ўлады падумаць пра тое, ці трэба ўсё гэта арганізоўваць такім чынам, што людзі не маюць права выбіраць. Якраз такі я лічу, што той момант, калі яны набываюць свабоду, гэта той самы момант, калі трэба ім даць магчымасць выбраць. Ці вы хацелі б застацца тут, жыць у сваёй краіне, ці вы хацелі б пакінуць гэтую краіну. І гэта, я думаю, што было б сапраўды высакародным гуманным жэстам з боку ўладаў Беларусі для тых людзей, якіх вызваляюць з турмаў, якія там былі некалькі гадоў у вельмі складаных умовах. Што тычыцца сістэмных зменаў у Беларусі, з аднаго боку, канешне, вельмі складана чакаць таго, што гэтыя сістэмныя змены будуць адбывацца найбліжэйшым часам. Прынамсі, мы не бачым ніякай зацікаўленасці з боку Александра Лукашэнка праводзіць дэмакратычныя вольныя выбары, ці вяртаць грамадзянскую супольнасць, ці здымаць абмежаванні для незалежных медыя. Наадварот, рэпрэсіі працягваюцца, пераслед працягваецца, гайкі працягваюць зацягвацца. Тым не менш, калі мы кажам пра той працэс, які пачалі амерыканцы, гэта вельмі складаны працэс, які цягнецца ўжо год. Мы, калі б год назад нам сказалі, што праз год будуць вызваленыя там, скажам, 20 чалавек у выніку гэтых намаганняў, прыкладна столькі людзей было вызвалена, то мы сказалі, гэта таго не варта. Але тым не менш, прайшоў год, і мы бачым, што ёсць гэтыя вызваленні, ёсць аб'яднаныя сем'і, ёсць шчаслівыя людзі. І мы разумеем, што гэта таго было варта. Мы разумеем, што гэтыя змены ў Беларусі не адбудуцца за адзін дзень. На іх трэба па-сапраўднаму працаваць. Тое, што ў 20-м годзе мы хацелі зрабіць за некалькі тыдняў, не атрымалася зрабіць, пайшоў вельмі сур'ёзны адкат назад. Але гэта не азначае, што вярнуць нармальнасць у сітуацыю ў Беларусі, спыніць гэтыя рэпрэсіі, каб усе людзі былі вызвалены, аднавіць палітычны працэс у Беларусі, які дазволіў бы дзейнічаць нармальным чынам і грамадзянскай супольнасці, і незалежным медыя. Усё гэта магчыма, але да гэтага трэба зусім па-іншаму падыходзіць. Другі павінен быць і ментальны настрой, і інтэлектуальны падыход. Іншыя павінны быць практычныя крокі. Лукашэнка вельмі непросты пераможчык, і ён, канешне, будзе адстойваць свае інтарэсы. Але калі гэта не рабіць, дакладна ніякіх пазітыўных зменаў не адбудзецца. Калі гэтым займацца, я веру ў тое, што поспех можа быць.
Валера, апошняе пытанне да вас не толькі як да палітыка, як да беларуса, які вымушаны знаходзіцца не ў Беларусі, які, як большасць беларусаў, у выгнанні ў цяжкай сітуацыі. Вот гэтая субота, калі вызвалілі палітвязняў, гэта быў вельмі эмацыйны дзень для многіх. Так, нядзеля, калі глядзелі ў жывым эфіры прэсавую канферэнцыю. Ці было ў вас адчуванне, што вось гэта прыкмета нейкай перамены да лепшага, што вот тое дно яно ўжо дасягнутае, што горш ўжо не будзе і што пачынаецца паступовы працэс выхаду з гэтага.
Такая надзея заўсёды прысутнічае. Я тут стрымліваю свой аптымізм, бо я разумею, што вельмі шмат прыходзіць кепскіх навінаў з Беларусі кожны дзень. І кожная з гэтых навін, яна можа, як бы, эту надзею знішчаць, падрываць. Тое, над чым я працую, тое, разам са сваімі партнёрамі, з Таццянай Хоміч, з Вольгай Гарбуновай па нашай кааліцыі па вызваленні палітычных зняволеных. Мы якраз такі працуем над тым, каб гэты гуманітарны трэк ён рэалізоўваў сябе. Гэта патрабуе намаганняў. Гэта беларуская праблема адна са многіх праблем у свеце. І любая такая праблема, яна не з'яўляецца невырашальнай. Але яна таксама аўтаматычна не вырашыцца сама за сябе. Гэта значыць, што трэба прыкладаць гэтае намаганне, трэба рухацца ў гэты бок. Мы разумеем, што сітуацыя ў Беларусі, наколькі б статычна яна не з'яўлялася, яна мяняецца. Яна мяняецца ўвесь час. Яна мянялася 20-го года, пасля 20-го года таксама, пасля пачатку гэтай вайны. То бок, калі адсунуцца ад гэтай сітуацыі, зрабіць некую дыстанцыю і сказаць сабе, не, ўсё як было, так і засталося, можна да гэтай высновы прыйсці. Але калі наблізіцца да гэтай сітуацыі, калі размаўляць з людзьмі, калі разумець эканамічную сітуацыю ці некія працэсы ўнутры самой сістэмы, ўнутры рэжыма, то пачынаеш разумець, што ўсё не так проста. Ўсё ёсць розныя цячэнні, ёсць розныя супрацьстаянні ўнутры самой сістэмы. Хтосьці хоча з'ехаць, хтосьці хоча вярнуцца ў Беларусі. Камусьці не хочацца выязджаць з Беларусі, таму што гэта не так проста знайсці сябе ў экзыле. Таму, канешне, надзея ёсць, але каб яна рэалізавалася, трэба ёй займацца. Але нельга ёй займацца проста праз нейкія закаравілыя такія ўжо формулы, якія мы чулі ад 20-го года, якія паказалі, што яны не могуць дасягаць выніку.
Дзякую вялікі, што падзяліліся вашай экспертызай, падзяліліся вашым бачаннем. Дзякую, што заўсёды знаходзіце час для Радыё Свабода. Гэта быў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі.
Дзякую вам.
Я, Ганна Совець, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.